Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I dagens episode av ukens vintips har vi besøk av det man etter hvert kan kalle en legende. Han har nylig fylt år. Han har nylig vært i Bordeaux og smakt på 22-årgangen av kanskje en årgang som, jeg vet ikke helt, men det vi skal i hvert fall gjøre, vi skal snakke om den, og så skal vi snakke litt om Bordeaux. Og i studio har vi ingen ringer enn Christopher Mostu. En relativt beskjeden mann, men bak den beskjede ytre er det en mann som har vært med å forme norsk vinbransje til de grader at han i dag, jeg vet ikke om du har passert milliarden i omsetning, Kristoffer, men hjertelig velkommen i podcasten.
Mange takk skal du ha. Ja, vi har vel greid som gruppering med forskjellige selskaper også i Sverige, og et mindre i England, så har vi greid å bikke mindre i arden, så
ja, må det være å si. Ja. Og det jo ikke nødvendigvis bare din innsats, men det, nei, det har jo blitt etter hvert mange, og du skal nevne Inge Hilland, han en viktig partner for deg. Mm. Men det vi skal prate om i dag, Kristoffer, er det der legendariske vinområdet, det området som gjerne er et referanseområde, gjerne fra de som har lest seg opp på vinkunnskap gjennom bøker, og de som leser gjennom nettet, det er dette her Bordeaux, og fortell nå litt, Kristoffer. Hvis du helt ukjent med Bordeaux, hvor vil du plassere det da i? Hva Bordeaux da?
Altså, Bordeaux jo, altså hvis man går en generasjon bakover fra min generasjon, så var jo rødvin Bordeaux. Hvis du skulle drikke noe annet enn en enkel hverdagsvin, og hvitvin kunne komme fra Tyskland eller gjerne Burgund, men rødvin, det var Bordeaux, så Bordeaux jo verdens største kvalitetsvinområde og lager en vinstil som vi i Norge liker veldig godt, og som har vært stor og klassisk i England og Beneluxland og så videre. Så det et stort europeisk marked som jo har utvidet seg til andre verdensdeler. Men det jo det at du kan lage toppkvalitet vin over så store eiendommer og områder som gjør vinen tilgjengelig for veldig mange. Det kjernen i Bordeaux. De lager noen av verdens beste viner, men det tilgjengelig.
Men det også en liten myte at Bordeaux dyrt, og det snobbete. Og det skapes jo av selve appellasjonssystemet, altså hvordan man både selger vinen, og hvordan man, på å si, verdsetter vinen. Og det på en måte, sånn som jeg kanskje opplever det, litt gammeldags.
Ja, altså Bordeaux kan du få alt, det så stort område at du kan få noen av de beste vinkjøpene du får fra Europa, kan komme fra Bordeaux, og så kan du skaffe deg noen av de dyreste vinene, og man får ofte et helhetsinntrykk, eller danner seg et bilde av at Bordeaux for eksempel dyrt hvis prisene på de store vinene går opp. Man glemmer at det en enorm underskog av masse gode kjøp og i alle mulige kategorier. Og nå har vi jo hatt en periode hvor vi har drukket veldig mye andre ting. Unge, det finnes jo masse vininteresserte i liksom 20-40 som jo da har lært seg mindre om Bordeaux. De kan mye om Beaujolais, Burgund, italiensk vin, andre ting. Og mange kommer, ja, den konsumentgruppen, da, de kommer til Bordeaux nå, kanskje fordi de har en utforskertrang som nå kan de mange andre ting. Men så er det jo også prisene på spesielt Burgund, har jo gått såpass opp at Bordeaux ser jo rimelig ut plutselig.
Du har jo nå nettopp vært i Bordeaux og smakt på 22-årgangen, og bare for å liksom klargjøre, hvor tid er det den kommer for salg i Norge?
Altså, Vinmonopolet gjør jo store en primørkjøp, som de har gjort hvert år siden Ja, de begynte vel I 2009-10, og så har de hatt noen års opphold, men de siste 5-6 årene så har de kjøpt store andel Bordeaux, og de slipper den kanskje litt senere enn de fleste andre land. Så det som kjøpes inn nå fremover blir sluppet I november-desember I 2025.
Ja, men hva ditt inntrykk av denne, altså litt på generelt basis, på kvaliteten på det du har smakt nå I 2022-årgangen? Hvor ligger vi henne da?
Altså, før man reiser ned, nå har jeg vært, de har jo denne amprimør-uken, som de kaller det, hvor alle samler, alle slotter og produsenter samler seg for å vise fram den nye årgangen. Og så da engasjerer de seg mye for å få mest mulig folk til å komme til Bordeaux og smake dette, ikke bare presse. Og for å lage et marked for det som kommer, amprimør. Og når du leser på forhånd, før du reiser ned, så leser du «Dette kjempestor årgang», la, 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 så tenker du «Det kan jo knapt stemme, det de jo flinke til å utbasunere I Bordeaux». Men når du tenker på været, og hvor varmt og hvor tørt, det var jo veldig lite nedbør I Frankrike, og vindstokkene kan ikke ha hatt en ideell utvikling I løpet av den veldig tørre og varme sommeren. Det var jo store, lange perioder med over 40 varmegrader. Så det nødt til å ha en effekt på druene, men når man kommer ned og smaker, så blir man slått I bakken av at dette her fantastisk, og jeg har jo smakt mange gode årganger etter hvert I Bordeaux, og det som... Dette kanskje det beste jeg har smakt, men I motsetning til mange andre toppår, så altså hvis du sier 2010-2016, så alle viner, alle nivåer gode. Mens I 2022 så var det masse utfordringer, og de som da mestret de utfordringene best, de har laget kanskje de beste vinene de har gjort siden, jeg vet ikke når, men rett etter krigen kanskje, 40-tallet.
Men hva skyldes det, Kristoffer? At de rett og slett har litt mer kontroll over vindikasjon, mer moderne utstyr?
Det altså bare si litt om været først. Altså de, det var jo da en sesong som begynte ganske tidlig, og så det var tidlig varmt, og satte blomster og la, og så... kom det litt regn I juni, litt varierende, noen steder har hatt kanskje 30-40 millimeter, andre har hatt 80. Men det regn I juni, det har vært veldig viktig. Så vindstokkene, etter å ha brukt mye krefter for å sette blomster, fikk en liten en slurk, og så kom det en periode med 40 varmegrader, og så kom det denne varmen I tre bølger, så du fikk et litt grann regn innimellom, og så en ny bølge, og så kom det ikke regn igjen før I slutten av august. Så det var ekstremt tørt, og det har da påvirket at altså, veldig stor forskjell mellom jordsmonnene, så hvis du har veldig veldrenert jord, sand for eksempel, har du, det ikke der du har laget de beste vinene, og gamle vinstokker vært helt nøkkel for å lage topp vin. Så det var også flere produsenter som fortalte meg det at altså den veraison, altså når druene faktisk begynner den skikkelig modningen og skifter farge og samler sukker og blir myke, den var veldig dratt ut I tid. Og det vil si at på den andre enden så modner de ikke på samme tid heller, de modner ujevnt. Så mange av slottene har høstet I hele fire fulle uker for å kunne plukke optimalt.
For varme, den stopper utviklingen.
Ja, det, altså når planten ikke får nok vann, så får den, må den slå ned motoren, slår den ned, liksom motoren bruker mindre krefter, for den har ikke noe drivstoff. Mm. Og du kan få det som heter varmestress, som jo ikke gir optimal druekvalitet for vinproduksjon. Og så det at de har da måttet, så de vinslottene, produsentene som har hatt masse små tanker som du kan, ok, nå plukker vi den lille parcellen der I dag og den I morgen, og så kan du fermentere de separat, I stedet for så som mange slott, I hvert fall tidligere tider, hadde større tanker, så du måtte samle store lotter I hver tank. Da har du måttet plukke mindre jevnt da. Så det har vært en viktig ting. Og jeg fikk også se noen bilder da, som var kjempeinteressant, hvor, hvor vinstokkene, vinmarken, grønn og fin og så videre i bildet tatt i august. Og så ser du skogen i kanten rundt, den helt brun.
Ok.
Så, så det jo...
Det tydelig på det vann i vinmarkene, men ikke ute i skogen. Så tørt det vært,
ja. Og har du hatt litt... du har jo mye grusjord i kjerneområdene, men ikke bare, men du, har du leire som litt vannholdig, eventuelt kalkfjell, som du har mye i deler av Saint-Emilion, så jo alltid vannførende lag i... Så i Saint-Emilion har du faktisk hatt det slik at på kalkstensplateauet, da, hvor du forventer kanskje at her på det flate delen så blir det kokvarmt, de har faktisk greid seg ganske bra, men vinmarkene i åssiden på vei nedover, de, hvor det mer drenasje, de har hatt litt utfordringer med varme, så det har vært veldig interessant.
Men du skal si det at 22-gangen er veldig, det noe beste du har smakt, sant? Men kan du sammenligne det med andre årganger du smakte på tilsvarende måte? At du kan huske det, ok, nå var det 99, var det 2006, altså er det noen årganger du kan tenke deg at, men nå tenker du på bredde, ikke sant? Det var så mye som er bra. Sånt.
Ja, jeg kan kanskje gå litt mer i dybden på det, fordi det som bra, det da skikkelig topp varer, men det jo generelt de slottene som har stor vinmark, litt variert jordsmån, eller i hvert fall variert alder på vinstokken og så videre, og har dette batteriet med små tanker, slik at når du ender, og så har man jo vinifisert nå, ganske mange varme årganger, så de har jo utstyr i orden og vet hvordan de skal behandle ting. Så du har jo, selv om det har gått bra, så har du jo hatt en rundt 30% avlingsreduksjon. Så det du har høstet et lite druebær med tjukt skall, så masse smak. Så i utgangspunktet noe som kanskje for mye. Så du må ha vært ekstremt forsiktig med å ekstrahere. Så nesten alle slott har tatt veldig sånn hands-off, veldig rolig maceration. Ikke nødvendigvis kortere, noen har tatt litt kortere, men mange har rett og slett gjort vanlig lengde på rundt 3 uker, men de har gjort mye mindre, kanskje nesten ingenting, annet enn å bare forsiktig holde fermentasjonen i gang. Så stor konsentrasjon, og så etterpå så har du et batteri med tanker som du kan blende gjennom. De slottene som har de verktøyene separat, de har da hatt mulighet for å lage enda bedre vin ved å sortere, og det som det en av flere, men en av de rare tingene med 2022 jo at man skulle tro i en sånn type årgang at det favoriserer Cabernet og disfavør for Merlot, som fort blir moden og høy alkohol og så videre. Men Merlot i Medoc i år har vært helt fantastisk, eller i fjor da, har vært helt fantastisk, så veldig mange slott har jo hatt mer Merlot enn de ofte har, fordi de bare var kanonbra, og det har også gjort mange annen vin skikkelig gode.
Men oppi dette her, det jo, Bordeaux jo for lytterne som ikke liksom forstår sizen på det, i forhold til Burgund så jo det 3 ganger større.
Det tror jeg mer.
Ja, det er kanskje mer. Ja. Det er i hvert fall mye, mye større, så det det større området, og det som historisk har jo vært at de store slottene, og de mest kjente slottene, så har fått all oppmerksomheten, og så har det da gjennom en 50-årsperiode utviklet seg bedre vindikasjon. Du sier at de har de egne tanker, de kan mer om varme årganger, slik at du får en urskog av litt ukjente slott her hjemme. Og der har jeg opplevd det at mange importører, inklusive deg selv, Kristoffer, har tatt inn små og store partier, godt hjulpet av Vimopolis tendere, slik at det har blitt kjent. Men Bordeaux har likevel ikke blitt en sånn allemannseie.
Nei.
Og det, av og til så tenker jeg, ok, er det på grunn av det at dette ordet chateau kommer og liksom ødelegger litt, at det gjør litt for finhet, at det ikke blir for enkelt, men du har jo Bordeaux som har helt andre navn nå, sant? Men er det noen områder i Bordeaux som har utmerket seg der, så du merker liksom de skiller seg ut overfor at det bra?
Ja, men jeg tror veldig mye av nøkkelen til suksess i 2022 ressursene og kunnskapen og de store slottene har jo hatt gode år og solgt vinene til gode priser og heldigvis brukt pengene på å investere I teknisk så det en årgang som favoriserer de som har hatt muligheten og ikke minst også kunnskapen og vinmarkene og du må ikke være stort og kjent slott for å ha de tekniske mulighetene og kunnskapen men det nok en årgang som har favorisert det men du får Altså som sagt, Merlot har vært overraskende bra, så du har jo noen av årgangens aller beste viner fra Saint-Emilion. For eksempel Chateau Canon, som mer eller mindre 100% Merlot I 2022. Det helt vanvittig vin. Så har du nær nabo, Chateau Figeac, må riktig nok kjøre 4-5 minutter I bil men som en tredjedel av de hoveddruene hvor da to tredjedel blir være en Cabernet basert har laget helt fantastisk vin kanskje den helt klart beste jeg har smakt noen gang som Figeac og så har du med Medoc veldig flotte ting og der hvor jeg følte jeg følte ikke at det var noen sånn åpenbar områder med Medoc som skilte seg godt ut. Jeg fikk ikke smakt bredt nok I Saint-Julien og på jakt til å mene noe veldig dypt. Men Pessac-Léognan, ja, syd for Bordeaux, som har veldig mye grus og mye drenasje, der følte jeg kanskje kvaliteten var litt mer enn noen, de beste slottene har laget toppvin, men de kanskje hatt litt mer problemer med drenasje og vanntilgang da.
Men hvis du kobler litt over til pris, for det ofte vi får spørsmål fra lytterne, det liksom sånn, ja, det tar jo en vin som koster 2500 og synes den helt fin, sant? Ja. Men hvis du nå tenker litt som et privatmenneske, så tenker okay, du, hvor finner du kvalitet I Bordeaux I prisklass I dag? Hvis du tenker, ok, jeg skal ha en vin som jeg skal ta vare på noen år, gjerne drikke I dag, men hva bør man legge ut av penger? Hvis det en helt alminnelig, altså jeg tenker ikke på en festaften med 50-årsdag og liksom, men jeg tenker på en vin som hva kan du få, hvor vil du legge pris?
Altså, norsk smak jo veldig glad I Cabernet dominerte viner eller Left Bank Medoc og så videre så jeg ville jo vel konsentrert meg der, det passer også veldig fint med min personlige smak, og det det ofte mindre eiendommer hvis du går på Saint-Emilion-siden og litt mindre oversiktlig. Så I Medoc så kan du få store eiendommer I alle kategorier. Og det masse spennende ting fra Medoc, Hot Medoc. Det jo store appellasjoner. Men en sånn, disse Cru Bourgeois-nivåvinene, Du kan få toppkvalitet vin til fra 250, gjerne litt mer, I hvert fall nå hvis man skal kjøpe nytt nå med euro og nesten 12 kroner, så kanskje vi skal si 300 og oppover.
Ja, det tror jeg.
Men altså, hvis du legger på til 300-350, så får du mange, mange gode slott.
Og hvis du da også legger på både 500 og 600 kroner, så får du virkelig mye bra.
Ja, absolutt. Og Vinmonopolet jo, I og med at de kjøper mye en primør, og da kjøper de jo, de bestemmer seg for at vi søker etter sånn og sånn slott, vin, og så det bare på pris.
Ja. Og primør jo litt, for dere lytter som ikke har helt kontroll på det, så kan Kristoffer gi litt kjørt kurs om det nå.
Ja, ja. Ja, altså det jo... de legger ut vinene for salg nå. Nå vi 8. mai, og noen slått forsiktig I slutten av forrige uke. I dag hele dag I Frankrike, så I morgen braker det løs. Så vi må regne med at de neste tre ukene, kanskje gått inn I juni også, full fart. Og det begynner da med Chateau Cheval Blanc kommer på tirsdag og det jo alltid spennende, I fjor så kom de kom også veldig tidlig ut I fjor og la seg kanskje litt under det mange hadde forventet I pris så det forsvant veldig fort 2022 30% mindre vin og en fantastisk årgang, prisene kommer til å gå opp spørsmålet til hvilket nivå og det blir spennende å se på tirsdag om til hvilket nivå Cheval Blanc øker. Ryktene at de kommer til å kviste til fordi de førte litt lavt I fjor. Vi får se. Vi har jo mange klassiske markeder som kanskje tenker litt på økonomi for tiden, som kan legge en demper. På den andre siden så jo et slott som Cheval Blanc, som ikke unik på den måten, de har I dag så god råd, eller så gode økonomiske ressurser bak, at om de selger mye mindre av den første vinen som en primør, så har de råd til å sitte på.
Hva snakker du om med pris da?
Altså I fjor så tror jeg de kom ut på 300, nei de, ja, de kom ut på var det 200, rundt 300 euro, jeg husker ikke helt, men de har jo tidligere vært over 500 euro og solgt dårlig. Ja. De har vel, jeg har ikke spurt de om det, men så som jeg leser det så har de jo, prøver de jo på en måte å bli Saint-Emilion-områdets Lafitte og være dyrest.
Og det et kjempestort spill som foregår disse ukene nå med internasjonale vinjournalister og det
altså, det jo masse rivalisering da, ikke sant? Så nå sitter alle og venter på hva naboen gjør og Cheval Blanc, og så kommer Bartonslottene på torsdag og det jo noen som alltid lanserer sist for å liksom være helt sikker på at prisen riktig. Og det jo ofte sånn, noen som begynner kampanjen og legger seg for høyt, det var ikke noe suksess. Legger du deg for lavt, så sier du etterpå at jeg kunne solgt den dyrere. Ja, når jeg var I Bordeaux, så snakket jeg med Jean-Philippe Delmas, som direktør på Aubryon-slottene, eller Aubryon og La Mission Aubryon, og begynte å snakke litt om prising. Og han nevnte da, ja, det vanskelig å vurdere hva vi skal, vi vet ikke helt hvor vi skal legge oss. Men han hadde et viktig synspunkt, nemlig at det viktig at markedet faktisk kjøper vinen, og at den har en verdiskapning for slottet, men også for markedet. Og han opptatt av at vinene faktisk konsumeres. Så han har ikke noe intensjon om å legge seg så høyt at det blir en spekulativ, og at folk, at det dukker bare opp I auksjonsrommet senere. Så han sa at 2005 en årgang som de kanskje solgte litt billig, den gikk veldig fort ut og tradet fort på nesten doble priser, mens 2010 der var folk så ville at de kom tilbake, vi kan jo få mer og så satte slottet bare opp prisen, ja du kan få mer, du kan få litt mer, det koster 600 euro og som man sier, I dag I 2023 så koster 2010 Aubryon koster det samme som vi solgte den for som en primør og den koster omtrent det samme som 2005, det vil si at ingen I markedet har hatt glede av å selge 2010, mens 2005 kanskje et eksempel hvor de var litt lav I pris, men en bedre handelsvare da, eller det har vært mer aktivitet, og så målet å ligge midt imellom.
Man kan jo av og til få inntrykk av at man skal jakte på grunn, og Bordeaux på grunn av at man skal ta vare på det og tjene penger. Mm. Men det inntrykk det at også mange produsenter også interessert I å lage viner som skal drikkes her og nå? Mm. For det jo veldig lett å si, ok, 3000 kroner for en flaske vin jo mye penger. Det et ikonisk brand, og det en ikonisk også oppbygging av salgssystemet. Mm. Og det jo det som gjør at det litt spesielt I Norge kanskje, at som du også vet, Moslu, som har vært involvert I mange brands som du har representert I Norge I mange år og jobbet med, hvert enkelt brand, men I Bordeaux det jo annerledes. Og der må du ut på det åpne markedet for å handle, og det kan være mange importører blant de forskjellige merkene. Mm. Vi ser jo det på Polen sine sider at av og til så det voldsom variasjon på samme vin, samme årgang. Synes du det et problem? Eller det bare naturens gang?
Ja, det jo naturens gang. Du har jo, handelssystemet I Bordeaux jo bygd opp ved at du har slottene, produsentene, som selger, ikke selger vinen direkte, de selger det da via Negociant vinhandelshussystemet I Bordeaux, og mellom der så har du en megler, en courtier, som blant annet har en ganske aktiv rolle når de skal prissette sin nye årgang nå, hvor de kommer med råd, og du vurderer liksom hvor mye vin ligger igjen I markedet fra de tidligere årganger, og så videre, så en helt egen vurdering, og så det jo konkurranse mellom negosianene, noen har da kanskje stokk som ligger igjen fra tidligere innkjøp, Og så det en andre negosjant som har solgt om, og så ringer de slottet og sier, kan vi kjøpe noe mer? Ja, det må de gjerne gjøre, men da prisen sånn. Ok, så kjøper de til en annen pris, og hvis du da shopper litt rundt i Bordeaux, så kan du da finne ganske store prisforskjeller på samme vin, og det har årsak til at de kjøpte inn på forskjellige tidspunkt. Og så det sikkert også forskjell på vinlandshus, når de har hatt stokk liggende, hvor mye skal du sette den opp neste gang, tåler den å settes opp. Så du har en ganske aktiv prismekanisme da. Så du eier ikke på en måte direkte relasjon til eiendommen, sånn som du gjør i Burgund, hvor du har en avtale om at du importerer deres viner i Norge, og så lenge alle fornøyd, så fungerer det bra. Det jo sjelden at Burgund-domene bytter. De velger kanskje med omhu, og så varer det veldig lenge. Det et tillitsforhold. Mens i Bordeaux så det business.
Så når du ute med lommeboken din nå, Kristoffer, skal kjøpe 22, så du litt forsiktig med lommeboken?
Ja, altså det, 22 blir jo spennende som sånn, fordi euroen så høy. Jeg kommer til å, altså Vinmonopolet har lagt ut sin liste, og vi gode på pris, så får vi solgt litt til Vinmonopolet. Men vi kjøper jo alltid noe selv. Og i år så kommer jeg nok til å være ekstremt selektiv, fordi hvis det sånn at euron om to år 10 kroner, så kan du, det jo dumt å kjøpe de vinene som du forventer du fortsatt kan skaffe i markedet om to år, kjøpe de en primør til topp pris, topp eurokostnad. Hvis de går opp 10%, så det likevel, hvis euron går ned 20, så, ja. så det jo en gamble, du vet jo ikke, euron kan fortsatt være 12 om to år.
Du trodde helt sikkert ikke det, Kristoffer, i 96, når du startet opp med to hender på et sykkelstyre, at du skulle bry deg om euroen.
Ja, da var det jo franske frank.
Ja, men hva for innvirkning den hadde på det daglige overskudd, ja. Og hvordan det går, for det en enorme svinge, ja. Så du ikke herover. Ja. Men hvis du går tilbake til 22-årgangen, er det sånn at dette blir en årgang som blir litt sånn go-to-årgang, og du sier, åh, det det beste jeg har smakt, sant? Dette her, er det slik at gå inn, nå vet vi ikke akkurat prisen akkurat kan komme ut av, men er det en årgang man skal jakte etter? Vi har jo hørt både om 61-årgang og de store, er det en slik årgang som vi har i vente?
Ja.
Ja, du helt sikker på det?
Ja, det jo, men som sagt, det veldig konsentrert drubær, og det også, det gjelder også tannin kvalitet, eller tanninmengde. Tanninkvaliteten jo helt enorm. Det jo, du smaker vin, unge bordeauxviner i flere dager, og har ingen raspende følelse i munnen når dagen over, eller uken slutt.
Så tanninet på primørsmakingen avslippet?
Ja, altså de jo der, men du kjenner jo at de der, men de jo en sånn kvalitet at de helt myke mot munnen din. Mm. Så, men det en årgang som kommer til å, altså mange viner i 2022 100-årskandidater uten problemer. Ja. Så jeg da, som du nevnte, akkurat fylt år, 60 år.
Det var du selv som sa det.
Ja, men altså, ja. Så det jo, du begynner å lure på, ok, skal jeg kjøpe 22 amprimør til meg selv? Liksom, hvor mye glede får jeg av det?
Så, du har jo glede av å gi det.
Ja. Så,
og jeg har hørt at du skal
leve. De som kjenner meg godt, de vet vel at jeg ikke kommer til å greie å holde fingrene av fatet.
Samtidig så vet vi at du skal leve til du 120 år, Kristoffer. Vi har bare ikke fortalt det til deg. Men like før vi går nå inn i reklamen, så skal jeg bare annonsere det at jeg har plukket ut to viner fra 2018-årgangen og 2019-årgangen, som i markedet. To gode kjøp. Vi skal snakke litt om det. Hva det du kan forvente av pris og kvalitet? Men vi tilbake med Kristoffer Mostu og hans vurdering av 2022-årgangen. En årgang som han mener at dette her en 100-årsvin, og det skal vi få han til å forklare litt nærmere. Og da setter vi over til reklame.
Et av merkene Temtec nå fører franske La Sommelier. I denne serien finner du blant annet vinskapet E-Seller, som det første smarttilkoblede vinskapet tilgjengelig på markedet. E-Seller et praktfullt resultat av flere års utvikling mot perfeksjonisme. Estetisk tiltalende design med vakre finisher, det nyeste innen kjøleteknologi og nøyaktighet i hver minste detalj. Organiser vinsamlingen din i det smarte hyllesystemet, utviklet for å romme et stort antall flaskeformater, opp til 9,5 cm i diameter. Bordeaux-flaskeformatet ikke lenger normen, og med e-celler kan du lagre alle favorittflaskene dine uten unntak. Ved å koble vinskapet til mobilen din, registrerer skapet automatisk at du legger inn og fjerner vinflaskene dine, og oppdaterer det i en tilhørende app. Dette fantastiske vinskapet kjøper du på temtech.no.
Da vi tilbake fra på reklamen, og hva ditt forhold til vinskapet, Kristoffer? Hvor mange har du? Hvor mange eier du? Vet du det?
Ja, jeg vet hvor mange jeg eier, og det akkurat null. Ja. Vi har ikke noen på kontoret, på jobben. Ja. Men jeg vet ikke helt hva jeg skal mene om vinskap. Jeg har jo mange bekjente som har, og man får jo forskjellige kvaliteter av de. Men jeg føler ofte når jeg har blitt servert viner som har ligget lenge i vinskap, at de ikke smaker like bra som samme flaske, samme vin, som har ligget i en kjeller bedre lagret.
Ja.
Og det har jeg ikke noe... det en følelse jeg har, eller men jeg har ikke noe skikkelig grunn til å mene det veldig sterkt, så hvorfor det eventuelt sånn, det vet jeg ikke.
Men jeg vet det, for mange år siden så bygget du et hus, og da bygget du en stor kjeller nok til vinflaskene dine, så du har et eget dedikert rom som er større enn soverommet til vin.
Ja, det er riktig nok. Men jeg har aldri hatt vinskap, og jeg har ikke alltid hatt eget hus, så jeg har alltid funnet noen løsninger. Altså det er jo en god løsning for veldig mange, men kanskje ikke for 100-årsflaskene da.
Ja, men skal opp i en større samling, så blir det naturlig et rom som oftest, men fra dag til dag, og når vinen skal ut av det skapet i løpet av noen år, så...
Ja.
Nå skal det snart sies til alle lytterne der at Kristoffer betegnet en av Europas beste vinsmakere, og i et norsk vinmiljø så han beryktet for sin hang til å finne feil i sine egne viner. Han tar nyanser i viner som vanlig dødelig ikke tar, og det må man bare ta til etterretning når han snakker om at det finnes en viss forskjell mellom vinkjellers lagret i skap og vanlige vinkjellere smak. Men når det er sagt, så skal vi nå snakke litt om at du nevnte noe innledningsvis før reklamen, at du mente 22-årgangen var en sånn 100-års vin, og hva legger du i det, Kristoffer?
Nei, altså, de beste vinene har en karakter, altså, dybde, en ferskhet, altså det var kanskje det mest slående, når du kommer til og skal smake en årgang som har vært ekstremt varm, så tenker du at her blir det litt sånn varm frukt smak. Men vinene er superferske, og mange viner har røde bærtoner. Så du har denne fantastiske dybden, toppmodne tanniner med store mengder tanniner, som gjør at altså det er en kompakt, tett, nydelig balansert vin, som vi vet jo at selv... hva skal vi si, lettere årganger i Bordeaux, de holder jo 20 år pluss, så en toppårgang holder i hvert fall 50, og jeg helt sikker på at veldig mange 2022, de er minst like gode når de 70-80 år. Så det er en, altså skal du kjøpe noen flasker som du skal ha til to generasjoner fram, så er 22 en veldig bra kandidat.
Og jeg kan avsløre for lytterne at vi i studio begge to har smakt veldig gamle Bordeaux som har denne 100-årssmakingen, og det er noe helt eget. Mm. Jeg har min 1907 Lafite Rothschild, så jeg har smakt en gang, og det var, vi gjettet 1980, og det var helt fantastisk.
Ja.
Men jeg har tatt med meg to viner i studio, og nå er det slik at 22-årgangen kommer jo senere, sant? Og 18-årgangen og 2019-årgangen. Hva kan du si om den årgangen som står bak disse to vinene som vi har med oss her, hvis vi da begynner med 2018-årgangen? Hva husker du fra den, og hva er det som gjør den spesiell?
Altså, du har jo i utgangspunktet to varme årganger, 2018 var en årgang hvor du hadde mye regn, mye fukt om vinteren, så det gikk at vekstsesongen startet med mye vann i jorden. Men i løpet av sommeren så kom det veldig lite, kanskje så lite som at vi kan si ingenting. så hadde ikke det vært masse vann i jorden i løpet av, eller fra starten, så hadde 2018 kanskje blitt ganske katastrofalt vanskelig å lage god vind. Mens, så det forblir en varmere årgang, men det har laget mange, mange toppvinner, og nok en gang så dette med vannmagasinerende evne i jorden veldig viktig. Så du har en årgang hvor det skiller litt klinten fra veten, og forskjell fra slott til slott, og kanskje ikke den årgangen hvor du skal kjøpe annenvinene, fordi der selekterte de ut det som, det gjør de jo for så vidt alltid da, de selekterer jo alltid ut, men i 2018 var det jo en del lotter som kanskje var preget av varmen, som endte opp med å bli annenvin, for å holde toppen på.
Vin som vi har skjenket i glasset, en Chateau Carmenere 2019. Den ikke i så mange flasker igjen på Polen, men det jo det som med, ofte med Bordeaux, at finner du produsenten, så det stort sett etter 2000, så det bra årganger. Du må liksom ikke jakte etter den helt spesielle. Når Kristoffer roper kjøp 2022, så må man liksom bare høre etter det. Men stort sett så jo viner gode og 20-årskandidater minst fra Bordeaux. Men denne vinen her koster jo 364 kroner. Og den har ren god frukt, den har tanniner som markant fremdeles, han har lang fruktig ettermål, han har ikke så voldsom konsentrasjon, men han har all som møter et godt kjøttmåltid, og sammenligner du med andre vinområder, så han litt over, spesielt når du snakker om pris. Og jeg har en oppfatning av disse kjøttøkene, men gjennom å smake det gjennom mange år, så føler jeg at 2019 litt urtete, altså han litt umoden da, litt grann, oppleves i hvert fall som det nå. Men så, når vi da smaker på Bottle D, jo det en annen klasse, også en annen pris. 716 kroner, vil jeg si et røverkjøp for vinen. Det er en årgang, vinflaske 2018 årgang, som jeg føler at dette her en vin som du kan ta vare på i 30-40 år, men du må ikke det. Du kan hive frem et lammelår, og så har du virkelig toppviner.
Men bare sånn, du ba meg beskrive 18, ikke sant?
Ja, vi har nå hoppet litt fortere.
Ja, ja så du hoppet til Carmenere 19, så jeg var bare litt lyst, bare passe på at det blir riktig.
Ja. Jeg tenkte at vi gikk litt fortere fremme, så det vi gjør nå, la oss at vi stopper litt grann, vi gjør en liten klipp, og så stopper vi der, jeg begynner å beskrive Hot Ballet, vin nummer 2. Og da spør jeg bare Kristoffer litt om årgangen. Men hvis vi går over til, mens vi går over til 18-årgangen, Kristoffer. Hva synes du om den? Vi var på 18-årgangen.
Jeg har beskrevet 2018, for du sa vi, la oss begynne med 2018.
Ok, da er vi med da.
Det var sånn jeg hørte deg, men det var godt mulig jeg hørte feil.
Da begynner vi på nytt, Lars. Nå roter vi litt her, det tidlig på måneden her. Men hvis vi går over til 2019-årgangen, hva det som skiller den fra 2018-årgangen?
Altså det to varme årganger, men 19 var det litt kjøligere, det var ikke så ekstremt varmt, og kjøligere netter, så du har hatt en årgang som ikke preget av, altså den varm, men den vinen ferske da. Så du har en helt annen druemodning. Så jeg veldig glad i 19. Det jevnere kvalitet i 19 enn 18. 18 litt mer ekstrem, så du har litt større forskjeller. I 19 så en ganske bred, god kvalitet årgang. Så her har vi da Carmenere, som et slott som ligger ganske langt nord i Medoc. Og det en familie som i denne eiendommen i flere generasjoner, og tidligere var det en del av et kooperativ, så det først nå den yngste generasjonen har tatt ut og laget, investert, altså du må jo lage, når du har solgt, eller levert druene til kooperativ, så har du ikke så mange tanker og så videre hjemme, så du må investere for å kunne lage egen vin. Og så det har de gjort. Det ikke en sånn veldig stor slott, det rundt 9 hektar som de lager denne vinen av.
Og prisgunstig. Altså prisgunstig. 364 jo ingen ublid pris for en vin, og det jo det som ofte med Bordeaux, det at ja, det litt prisforskjeller av og til, men stort sett så finner du veldig gode priser fra rundt 300 kroner opp til 700 for veldig drikkevennlige viner, men også lagringsdyktige viner, forutsatt at du liker rødvin. Og det jo det som ofte med disse vinene, men hvis vi går over på den neste vinen, så går vi opp over litt i kvalitet også, Kristoffer. Og ikke minst merkevare, kanskje. Hva kan du si om denne vinen her som, som gjør at den skiller seg litt ut kontra den som vi har i glasset? Den jo da 716 kroner. Altså, hva du leter etter i, og ser i kvaliteten på den?
Jeg håper at det er jo et, et spennende slott. Det ligger veldig bra plassert i Pojak. Og naboeiendommen Lange Barge, som drives av Kass-familien, de kjøpte Chateau Aubagie i 2017. Så det en av deres første årganger. Og Haute-Batterie er en eiendom som trengte masse investering så det å kjøpe den en pris men det å sette den i stand dobbelt så dyrt så dette deres annen årgang da jeg synes at nå har ikke jeg smakt den på lenge og jeg synes den uvanlig åpen og du merker, det stor forskjell mellom karminer og den mye ferskere karminer og en yngre, råere vin. Jeg faktisk føler at Haute Batterie ganske tilgjengelig. Du merker at den har en litt varmere, litt søtere frukttone, men den holder seg liksom inn i det røde registret.
Nej, du får mye rød frukt. Syrligheten fantastisk, friskheten fantastisk. Tanninene til stede, men ikke sånn superdominerende så ofte de blir. Men i pris og kvalitet så disse vinene her på en måte, det to gode viner.
Ja.
Men den siste, Happeli, jo åpenbart en lagringskandidat også. I
tillegg. Ja, altså du har som... Som alle, altså du har et refinement da, i denne vinen, og en dybde som jo ikke karminerer i nærheten av, og det to helt forskjellige uttrykk. Og for meg, så det som kjennetegner toppviner, da, eller store viner, det liksom hva som skjer fra midtpartiet i munnen og bakover.
Og hvor lenge liksom, du
det? Ja. Men altså, det sånn peacock tail, det når den vifta der kommer, det da man liksom begynner å smile og si at ok, dette her var stas. Så det er jo der man virkelig får kjenner terroir som topp terroir, når liksom, det greier ikke, selv om du flink til å lage vin på Carmenere, som bra, så greier de vil aldri kunne få den der viften bakover av
det er første gang jeg hører en sånn peacock vifte bak, men det en god illustrasjon på liksom det der med å få en stor dybde bakover når du virkelig treffer en stor det et godt eksempel.
Og Carmenere, den slutter jo på veldig fin frukt, men den bærer i seg litt mer sånn power, og den skal liksom vise at jeg litt sterk, mens Haute Batterie, den bare silke, da. Ja. Og den bare små detaljer av flotte smaker.
Men hvis du tar 2018 og 2019, slår de litt sammen, og så skal du si, ok, hvor i prosent 2022 i forhold til, det 10-15-20% bedre, sånn generelt, bare sånn et tall?
Si ja, det ikke tenkt på. Nei, altså, jo, det ganske mye bedre. Ja. Det
vi passerer
det. Altså, du kan si at avlingen ble redusert med 30%, så det i hvert fall 30% bedre.
Ok, ja, det godt. Da har vi konkludert her i studio med at 2022-årgangen 30% bedre enn 2018 og 2019. En enkel ting. Kristoffer har gjort sin konklusjon. Vi har lært om Peacock. Og igjen, Kristoffer, går tiden kjapt. Vi har snakket i 50 minutter, og det alltid en glede å snakke med deg. Kunnskapsrik som vanlig, yngre enn vanlig, og ikke minst så gleder vi oss til å se alt det Mostu-gruppen vil gjøre i tiden fremover. Og helt på slutten så skal vi snakke litt om den første etasjen din som dere har bygget nå. Og hva det dere har gjort i første etasje?
Jo, vi har laget et eventlokale, og det var en mulighet som dukket opp ved gårdeier sier at dere må vurdere å ta det lokale, og så etter å ha sagt nei 2-3 ganger, så sa vi til slutt ja. Det jo mye som skal vi gjøre det, så må du gjøre det ordentlig, liksom. Så det jo mye ressurser, og vi har ansatt en egen person som skal styre det hele. Men det bruker vi da, kommer vi til å bruke til smakinger, vi har jo masse egne smakinger, pressesmakinger, produsenter som kommer opp, Så det, kan, det veldig fleksibelt, du kan ha alt fra barkurs, vi har jo et firma som driver med øl og brennvin, og du kan ha store vinsmakinger, og du kan ha store arrangementer parallelt, hvor du sperrer av deler av så det det noe nytt og spennende, vi hadde innvielse nå på fredag som var.
Hva blir navnet på?
Ja, ja, vi, ja, det vi kan jo ta det, det en artig historie, ja, vi hadde jo da en navnekonkurranse,
ja.
Kom inn nesten 200 forslag. Vi hatt en jury med Inge og meg og to eksterne. En kvinne og en mann, alt skulle være I orden, og vi ender opp med navnet Kastanjen.
Kastanjen,
ja.
Ok.
Men, ja. Ja. Så når vi da lanserer Kastanjen, så det noen I rommet som sier, ja, men Kastanjen, det finnes jo allerede. Ja, nei, vi tok og så på proff, og vi varumerket, liksom det ingen registrert kastanjen på. Nei, men det jo kastanjen aktivitetshus, det ligger I andre etasje her, etasjen over oss. Oslo kommune senter for rus og... og liksom folk som får litt støtte for problemer I hverdagen så det navnet kan vi ikke ha så vi må finne et nytt navn da. Så har vi gitt hvert av rommene egen navn for vi skal kunne bukke de separat men det har vært utrolig mange kreative gode forslag men det forslaget som vi kåret og da var vi fire medlemmer I juryen og alle sa Kastanje det best
så det kommer ditt navn I løpet av de neste uke men det skjer jo I Bygdøy Le og har det slått deg Kristoffer at ringen har sluttet
nei det har jeg ikke tenkt på at du jeg skal jo hele tiden gjøre noe nytt
din tid på Bagatell
ja.
Og du nå det kvartal eller to unna ja. Og der har du nå et eventlokale og der går du rundt og skjenker vin fremdeles
ja, ja, ja.
Så det en, det en liten ringen har sluttet på en måte ja, ja. Klar over det?
Nei, tenkte jeg ikke på
Du alltid hyggelig å ha deg på besøk og det ikke lenge til vi skal se Kristoffer igjen det skal vi love deg alltid hyggelig å møte han, en mann med fargerike kjorter og et godt humør Takk for besøket
Takk skal du ha
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.